У Мінску 18 годинов. Вы слушаете Радио Свобода. С вами у Празской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. У Египте часовый президент. Оценки подею праз белорусский погляд. На встрече с посланником Папы Римского знову гучить питание про громадянство ксяндзов. Вольга Класковская не признає, что наносила раны былому мужу. Подробязности процессу у Швеции. Это и іншая не у забаве, а зараз слово Сергею Навумчику для выпуску международных новинов.
Добрый вечер. Керовник Конституционного суду Египту Адли Мансур сегодня был привезен до присяги в якости выконавца обовязков президента краины. На передадні командования Збройних сил Египту звергло с посады президента Мохамеда Мурсі, первого демократично обраного керовника державы. Больше подробно про эту подзею у нашей дальнейшей программе. Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, который узначали урад по выниках недавно прошедших усеагульных выборов, отправился в Китай для перемов об суместных буйных экономичных проектах. У четвер Шариф проведе встречу со старшинем КНР Си Цзиньпинем. Подчас четырехдневного визита одной из главных тем перемов будет притягнение китайских инвестиций в экономику Пакистана. Будут так само обмерковываться развитие пакистанского порта Гвадар, право на керование, яким у початку этого года отримала китайская компания. Паўднёвая Карэя прапанавала Паўночнай Карэі правесці перамовы аб аднаўленні працы прадпрыемстваў у прамысловым раёне Кэсон, што знаходзіцца на тэрыторыі КНДР непадалёку ад мяжы паміж двума краінамі. У заяве, якая апублікаваная сёння паўднёвакарэйскім міністэрствам па пытаннях аб'яднання, паведамляецца, што прапануецца пачаць перамову ў бліжэйшую суботу. У мінулую сераду Пхеньян абвясціў, што мае намер дазволіць прадпрымальнікам з паўднёвай Карэі наведаць рэгіён Кэсон і агледзець вытворчыя аб'екты. Прамысловы комплекс Кэсон быў зачынены паўночнакарэйскімі ўладамі ў канцы красавіка. Каля 50 тысяч рабочых былі адкліканыя з прадпрыемстваў. 3 мая апошній паўднёвакарэйскі менеджер так само пакінуў тэрыторыю комплексу. Кароль Бельгіі Альберт II абвясціў аб намеры адрачыць ад пасаду ў карысць наследнага прынца Піліпа. У тэлезвароце да падданых 79-гадовы манарх абвясціў, што адрачэнне адбудзецца 21 ліпеня, у дзень нацыянальнага свята Бельгіі. Паводле слоў Альберта II, які кіраваў амаль 20 гадоў, узрост ўжо не дазваляе яму ў поўнай ступені выконваць каралеўскія абавязкі. У весну пра рашэнне перадаць трон старэйшаму сыну абвясціла каралева суседніх Нідэрландаў Беатрыс, якая кіравала краінай 33 гады. Расія скрытыкавала дзеянні Францыі, Іспаніі і Партугаліі за затрымку за американца Эдварда Сноудена самолета боливийского президента Эва Моралеса. Российская МЗС сегодня заявил, что деяние трех европейских держав на Урате можно разглядать как дружелюбные отношения до России и Боливии. На этом тыдне поводле боливийских уладов Франция, Испания, Португалия, так само Италия зачинили свою поветренную простору для полета самолета Моралеса, який вертался из Москвы, подозреваючи, что на борте может быть былы контрактник агентства национальной безопасности США Сноуден. Тем часом Сноуден, как поведомил Итар ТАСС, человек у аэропорта Шереметьево, притягивает заставаться у транзитной зоне московского аэропорта. На хвалях Рада Свободы вы слухали выпуск международных новинов. Наведаю наш адрес в интернете.